Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø.
Ok, yes, let's go!
Ja, nei, men da fortsetter vi der vi slapp i stad med det oppspillet du hadde.
Så la oss bare... Jeg synes vi hadde en veldig interessant samtale her i stad nå, og det var at vi, du og jeg har jo barn i samme barnehage.
Ja.
Så diskuterte vi frem og tilbake om vi skal sende barna på kristen skole eller ikke. For det her er jo en problemstilling som, ja. Som er relevant. Mm. Og jeg, min sønn, skal begynne på skolen til høsten, og han jo enebarn. Mm. Og jeg jo selv vokst opp i et miljø hvor det var veldig lite kristne. Jeg tror på den... På det tettstedet jeg vokste opp, så visste jeg ikke om noen andre som gikk hjem til gudstjeneste på hele barneskolen. Jeg visste ikke om noen. Mm.
Ja.
Det kan godt hende at jeg gjorde det, men jeg visste ikke om de. Mm. Og jeg har tenkt på det med min egen sønn, at jeg synes det vanskelig, for vi går jo i norsk kirke, og der det jo ikke et sånn sterkt barnearbeid. Det jo noe, men det jo liksom, det søndagsskole, men det sjelden mer enn 10 på søndagsskolen, og ikke så mange på lavansann alder. At jeg går på en kristen skole, det betyr mye. Mm. Og så har vi diskutert, og du sa ja, jeg skulle også egentlig hatt barn på i kristen skole. Men for oss, og du jobber jo som pastor her i Jesusfellesskapet, i Pinsemenighet, så er det veldig viktig å også være en del av lokalmiljø.
Mm.
Og der kom det et paradoks, for jeg sier, ja, men de fleste på Hop vet hvem jeg for jeg har jo døpt alle barna der. Ikke sant, sa jeg? Ikke sant? At det en sånn paradoks at jeg som har vært prest i Norsk Kirke, har behov for å sende barna mine i en kristen menn, i kristen, som ikke liksom en lutherske, og du sender de offentlige da, og så er det mange X-faktorer som spiller inn hvor man bor, nå bor vi tilfeldigvis ganske nærme en skole, du bor ikke så nærme, men det sier litt om det her forholdet mellom storsamfunnet og det kristne, det jo et dilemma som vi alle lever i på ulike måter, og som må fortolkes på ulike måter, og så og som, jeg tenkte det var egentlig en god inngang til å snakke om det med å, hva er det egentlig å liksom skulle forholde seg til å være i en folkekirke da, som åpenbart på mange måter egentlig bare et speil av staten som regel. Ja.
Ja. Men da forstår jeg det sånn at det er et argument fra din side da, vil være det klassiske folkekirkeargumentet med den store kontaktflaten mot samfunnet, og den verdien det har. Det er sånn jeg tolker det da. Ja.
Men jeg vil ikke være en sånn... Altså, det fanns en Ludvig Hope på 50-tallet, en sånn høvding i NLM, og han etablerte, liksom, han tenkte liksom, teologisk om hvordan NLM skulle forstå den norske kirke, og NLM så på den norske kirke som V-stabel. Altså, det bra å ha en V-stabel, der all V-en, og der kan det gi fyr. Så vi må ut i vedstablerne og hente ven for at det skal ta fyr. Ikke sant? Men jeg ser jo på sakramentene, altså dåpen og nattverden, at det blir konstituert, altså det blir virkelig av Guds ord. Guds ord lyder, og det virker. Mm. Det Gud som virker i det. Og ordet kan ikke, så å si, ikke virke, hvis det i Faderens, Sønnens og Helligånds navn, og når ordet forkynnes. Og som ordinert prest så har jeg ordinert til Guds ord. Det sies det helt uttrykkelig i ordinasjonsliturgien, at du skal love for å kynne Guds ord rent og klart som det gis oss i den hellige skrift og din lutherske kirkes bekjennelser. Det lover presten til biskopen hver gang det ordinasjon. Og det det jeg har lovet. Jeg har ikke lovet å være enig med biskopen i ting. Jeg har ikke lovet å være enig i kirkerådet i ting. Ja, jeg har lovet på en eller annen måte å være lojal mot kirkens ordninger, og hvis det kommer en situasjon der jeg ikke kan være lojal mot kirkens ordninger, så har jeg ikke den jobben. Men denne folkekirketenkningen henger jo veldig tett sammen med hvordan man ser på sakramentene. Det betyr ikke at det finnes masse lutheranere som veldig kritiske til folkekirketenkningen. Da. Men for meg så er det en virkelighet som forkynnes når Guds ord leses offentlig. Det en virkelighet. Og det vår oppgave å ta den virkeligheten og gjøre den til en del av vårt liv. Men det ikke hvor mye eller lite noen føler eller tror på det som gjør det virkelig. Ja. Så, men det er jo mange spørsmål. Ja.
Men vi kan følge deg i det, og jeg tror at vårt argument, at du flere ting, du har det ene du begynte med i, kanskje i slutten av forrige episode, men det som har med virkeligheten på bakken og hvordan det var prest, det har jo vært noe av det mest interessante i etterkant av den norske kirkedebatten som vi fyrte i gang der, var jo, har jo vært nettopp vært å snakke med en del prester rundt omkring i Norge. Så det er veldig interessant i seg selv.
Ja.
Men så har du på en måte mer det makroperspektivet på en måte den norske kirke og den norske kirkes teologi og på en måte hele den pakken der. Da. Ja. Men jeg vil jo si at jeg vil jo 100% anerkjenne at der Guds ord blir forkynt, der virker Guds ord, og at det har ingen verdi, liksom, at, jeg mener jo ikke det at det er sånn at den norske kirke har ingen verdi i forhold til alle man møter Guds ord som blir forkynt. Absolutt, jeg tror det har masse verdi, jeg tror det er noe Gud har brukt masse. Men så finnes jo et eller annet skjæringspunkt i hvor tid blir kirken, kirken er jo en forvalter av evangeliet, og hvor tid blir, ikke det at all positiv virkning forsvinner, men hvor tid på en måte blir du en kirke som forkynner et annet evangelium, og der du representerer noe som faktisk skader også evangeliet like mye som det gjør godt da. Og hele den balansegangen, og hvor går den grensen?
Ja.
Og hvordan går den grensen i forhold til både å være medlem og være prest? I forhold til, jeg ser det, og det er veldig mange av de, skal vi kalle det konservative prester som har tatt kontakt med oss i etterkant av folk jeg har snakket med, har jo argumentert oversakelig med at ja, men min lojalitet til deg blir ordinert som, min lojalitet til Gud, og det jeg virker med, jeg får virke i dette, så lenge jeg kan gjøre det, så har det en verdi. Jeg kan anerkjenne det. Men så er jo, det er jo masse veier man kan gå her, men sånn at vår store bekymring er jo å se på en måte hvordan så mange kirkesamfunn i verden har tatt, når du har begynt å lukke opp den døren, så har det gått nedover. Etter hvert kan man ikke bare bli en parodi, men man kan bli en forfalskning av evangeliet. Og det kan skje med institusjoner. Og er det institusjonen i seg selv? Altså, hva verdi har det? Ja. Nå har jeg kastet ut masse forskjellige greier her da.
Jeg tror jo ikke at på en måte... jeg skrev en tekst en gang i Vårt Land som jeg hadde tenkt veldig mye på, og som jeg synes er interessant å ta opp i den sammenhengen. Og det er jo at det jeg har lyst til å fyre tilbake til dere, da, det er jo at det finnes en, fra mitt perspektiv, en dyp sammenheng i det historisk mellom liberal kulturkristendom og konservativ vekkelseskristendom. Og det er betoningen på erfaring. Så når denne godeste John Wesley, som på mange måter er engelikal karismatisk vekkelseskristendoms kirkefar, når han hadde vært misjonær, mislykket misjonær i Georgia i USA, så kom han hjem, og han skriftet ukentlig, han gikk til nattvær ukentlig, han forkynte nesten daglig, han hadde vært kristen hele sitt liv. Og så var han liksom teologisk i en sånn distress da, og hadde ikke frimodighet for tjenesten sin. Og så gikk han inn på et bønnemøte, og så hører han Luther fortale til Romerbrevet leses. Hvor Luther snakker om å bli rettferdiggjort av tro, ikke av gjerninger. Og i det så gjør han en åndelig erfaring. Det skriver han om i dagboka si, hvordan det gløder inni han, og han fikk en erfaring av at han var rettferdiggjort, og at han helt og fullt... Og da får du denne tanken om at kristendom ikke bare er så å si noe Gud gir, men det er også noe som bekreftes helt tydelig av en indre erfaring, og denne erfaringen ikke bare er liksom noe som kan eller ikke kan komme, men den definerer den. Og det ble grunnlaget for Wesley sin forkynnelse, at han forkynte at kristendommen er en erfaring, altså en indre, emosjonell følelseserfaring, på en måte nøyaktig. Hvilket språk han bruker varierer jo fra sted til det, men den er subjektiv og inderlig, og den argumenterer for at det er denne erfaringen som så å si er det avgjørende i kristendommen. Og i vekkelseskristendommen så har jo erfaringsperspektivet vært en avgjørende måte argumentet for hvorfor man for eksempel har forkastet sakramenter, hvorfor man har forkastet ulike typer liturgier, fordi det så å si ikke funker. Ikke sant? Fordi det Wesley kunne si var, men se, dette funker jo. Så du har enorme vekkelser. Altså Wesley var en hedersmann, han reiste rundt jorda tilsvarende to ganger rundt jorda på hest når han reiste rundt og forkynte. Han skrev masse bøker, og han, ingen hedersmann. Men argumentene for at man toner ned det som så å si var kristendommens byggverk, det er erfaringen. Og når Schleiermacher, 50 år senere, legger grunnlaget for den liberale teologien i Berlin, så sier han at kristendommens vesen, det er følelsen av avhengighet. Og for meg så er altså liberal teologi, den kaster kirkens dogmer på skraphaugen til fordel for erfaringen. Så du får den, i etikken så snakker man om den vestlianske firkant man snakker om. Det er skriften, det er tradisjonen, det er skriften, tradisjonen,
fornuften
og erfaringen. Den der siste der, den hadde vi ikke hørt før. Den kom på 1700-tallet, den. Hva er det som har skjedd her? Jo, du har fått Descartes. Du har fått en filosofisk, ikke sant? En helt vending mot subjektet. Og det skjer både i liberal teologi og det du får da i liberal teologien er at men dogme om treenigheten eller dogme om eller teologisk forståelse av ekteskapet. Nei, men den kristne erfaringen, den må vi lytte til, ikke sant? Og nei, men disse overleverte liturgiene, gudstjenesteformene, ordningene, hvordan vi har biskop, prest, diakon, som går til helt tilbake til kirken. Nei, men vår erfaring sier at det ikke det som funker. Det som funker er å ha Elevation Church, der du har en scene, og der du har musikk som kan spilles på Spotify, og der du preker på en spesifik måte. Det er det som funker. Og da får du erfaringen inn som en teologisk autoritet, som gjør den subjektive, på en måte, opplevelsen. Du opplærer menigheten til å si at den subjektive opplevelsen av tingen er det som gjør tingen virkelig. Det skjer både i liberal teologi, og det skjer at det skal gi mening, eller at jeg skal. Og det skjer i karismatisk teologi. Og fra mitt perspektiv, så er disse tvillinger av samme mor. Og derfor så er det er ganske interessant at for eksempel metodismen da, er i dag... selv om Wesley var kjempekonservativ når det gjaldt sånne ting som ekteskap. Han var forresten offer for vold i ekteskapet, kona han drev og slo han, det var forferdelig egentlig. Så er metodisten i dag ofte enten ekstremt konservative eller ekstremt liberale. Og mitt spørsmål tilbake til dere er, ser dere hvordan den lutherske måten å tenke på, som jeg mener er en videreføring av Augustin og kirkefedrene, den på en måte, det bare er. Sannheten er. Og jeg trenger ikke erfaringen til å bekrefte den eller avkrefte den. Og hvis jeg ikke opplever den, så er den likevel. Og det er sånn man tenker om dåpen, det er sånn man tenker om nattverden, og det er sånn man tenker om Guds ord som forkynnes. Og så er spørsmålet, for da blir jo spørsmålet selvfølgelig, vi må jo lytte til en eller annen erfaring, for det er jo sånn at fornuften er jo på en måte den som skal tolke skriften, i lys av tradisjon. Så skriften er den avgjørende normen som fortolkes av fornuften gjennom tradisjonen. Og da blir tradisjonen, den blir erfaringen. Ikke min erfaring, for jeg er jo en sabla syndig. Ikke erfaringen til en eller annen som har vært på et møte i en eller annen menighet og fått en eller annen tungetalerfaring eller hva det skal være. Den erfaringen kan jeg ikke stole på. Jeg kan stole på kirkens samlede erfaring, og først og fremst martyrenes erfaring. Ikke sant? Argument, så derfor så det jeg er på jakt etter, det er at også, hva skal jeg si, den karismatiske bevegelsen ser hvordan den er både en reaksjon mot problemet med liberalteologien, men også et slags speil av den.
Ja, men jeg har ingen problemer med å se den i det historiske på en måte koblingen. Men det er jo ikke sånn at jeg heller som karismatiker er forpliktet til å dermed si at derfor er det illegitimt å tro på erfaring, eller å si det at derfor er det basically det samme som liberal teologi. Den evangeliske kirke og den, må si, karismatiske evangeliske kirke har jo også alltid betonet, sant, sammen med bedehusbevegelsen i Norge, Guds ords autoritet som ligger under dette. Ja. Vi har alltid forkynt, og det tar ikke vekk poenget ditt i forhold til hva er det du lærer folk opp til med type Elevation Church eksempler. Jeg tror det er relevant, og det er en det er en samfunnsmessig interessant strømning her, og at det ene kan føre til det andre. Jeg tror det er helt riktig, men samtidig, det er ikke likevel noe, man må ikke da bare kjøpe hele den pakken og si det at derfor kan du like gjerne være liberal til å ligge.
Nei, jeg er helt enig.
Man kan jo si det at all erfaring må prøves på skriften,
ja.
Og det er jo den klassiske måten vi forsyner dette på.
Mm.
Det er jo det.
Det er jo det.
Og at skriften selv forteller om erfaring.
Ja, all erfaring må prøves på skriften.
Sant?
Ja. Og skriften selv forteller om erfaring.
Og gjennom hele det gamle testamentet så er det Guds møter.
Ja.
Gjennom det nye testamentet er det Guds møter. Paulus sin historie, et møte med Jesus. Men at læreren skal bestemmes av din erfaring, eller at erfaringen skal stille overskriften og teologien, det er jo det en klassisk evangelisk karismatisk konservativ vil hevde å si det, at ja, vi tror på erfaring, det er bibelsk med erfaring, men erfaring kommer ikke over.
Nei.
Er det likevel en fare i karismatikken, koblet med vår kultur og den idehistoriske linjen du sa, at en fare for at erfaringen kommer så høyt i praksis likevel, at det blir meg i sentrum og min erfaring i sentrum? Ja, det absolutt. Og jeg synes at det er en kjemperelevant kritikk innimot den karismatiske bevegelsen. Og jeg synes at det er noe man må virkelig passe seg for.
Og det er som han, Francis Chan, han var på The Zen for noen år siden. Husker dere, vet du om det er? Francis Chan.
Ja.
Og en interessant person. Han er jo en sånn person som har en sånn genuin, lengtende intensitet over seg. Jeg aner ikke om liksom alt han har sagt er klokt alle ganger, det vet jeg ikke, men han er en veldig, det er en person som virkelig ønsker å elske Gud, det er det ingen tvil om. Lever i fattigdom, har gitt bort mye penger, ikke ønsker liksom ære og sånne ting. Men han har jo lagt, liksom satt ord på det der flere ganger, at sånn der er. Alle kristne mente at Jesu kropp og blod var helt og fullt til stede i nattverden, som det viktigste i kristenlivet, og som hele kristenlivet sirklet rundt, helt frem til Zwingli på 1530-tallet. Er vi interessert i å ta inn den informasjonen?
Ja,
men vår erfaring sier ikke det, fordi vår erfaring er så knyttet til kapitalistiske motiver om hvordan du kan spre ting, eller hvordan du kan få ting til å vokse, eller hvordan du kan konsumere ting. Og så er det sånn her, ja, men noe må jo stå i veien for at dette, at denne som jeg mener er en sånn åpenbart nytestamentlig kirkehistorisk sannhet, ikke har så dårlig vekstvilkår i den karismatiske og evangelikale bevegelsen. Hva står i veien, ikke sant? Og da må det være noe i genkoden på den teologiske bygningen som er problematisk, mener jeg da.
Ja, det kan godt være, men her snakker du jo med liksom kanskje tilfeldigvis, men jeg tror egentlig ikke tilfeldigvis, for jeg tror ikke vi hadde hatt denne podcasten hvis det ikke det jeg nå sier hadde vært sant.
Nei.
Vi er nok mer ortodoxe der,
så
vi vil jo løfte opp disse tingene.
Ja.
Vi løfter jo opp, sant? Vi løfter jo opp nattverden, vi løfter opp dåpen, vi løfter opp det sakramentale i det. Vi tror jo på det da.
Ja, og, det tror jeg faktisk veldig mange kristne instinktivt gjør. At også pinsemennene er karismatiske. Jeg husker sånn som Levi Petrus for eksempel, er jo noe som Peter Halldorf ofte har løftet frem, når han funder i Levi Petrus sine skrifter, at det er mange Guds barn som ikke egentlig har forstått den dype betydningen av nattverden, og så er det sånn,
Så vi, men jeg tror nok det på generell, og det er ikke det at det ikke kan treffe oss, for klart at det kan treffe også vår fokus, eller vår form, og sånne ting, at det er en reell fare, absolutt, det anerkjenner jeg, men jeg kan anerkjenne faren, men det vil jo ikke si at jeg mener at det må føre dit, og at det må være det samme vi holder på med som liberal teologi. Jeg vil heller si at derfor er det så viktig for oss å løfte opp Guds ord i sentrum, løfte opp teologien, løfte opp sakramentene, og bli sterkere og mer fundamentert i dette, sånn at ikke erfaringen nettopp tar oss av veien.
Ja da, men for det du ikke kan vinne kulturkrigen på, det er fundamentalistiske resonemang. Det kan du ikke vinne kulturkrigen på. I betydelsen, det bare står i Guds ord, så vi må bare følge Bibelen.
Mm.
Det du kan vinne kulturkrigen på, det er, dette er sant, rett og godt, sånn som vi har snakket om her, ikke sant? Og det er det dere prøver å gjøre, og det er det jeg også prøver å gjøre.
Mm.
Vi refererer ikke bare til Paulus har sagt det.
Mm.
Spørsmålet er, hvorfor sa Paulus det? Og hva har det med en helhetsvisjon av hva kristen tradisjon er? Mm. Her finnes det en, mener jeg, i mange av den karismatiske bevegelsen, at man tar bort tradisjonen, og når man ikke lytter nok til tradisjonen, så erstatter man tradisjonen med den personlige erfaringen, og man står fort igjen med Bibelen og den personlige erfaringen. Hvis du bare gjør den riktige erfaringen på et møte, så vil du bare underlegge deg det Bibelen står. Ikke sant? Og jeg sier ikke at, og det er også en ting som veldig fort blir borte igjen da, og det er derfor, sånn som i Sverige så er jo problemet i pinsebevegelsen der, det er jo at de har hatt utrolig mange som har blitt døpt i pinsebevegelsen, men folk faller fra, fordi den personlige erfaringen er ikke noe å bygge et kristenliv på. Ja. Og hva var det de har sagt, at det har blitt regnet på at det hadde vært minst 1 million pinsevenner i dag, hvis det alle som har blitt døpt etter 2. verdenskrig i pinsebevegelsen hadde vært aktive den dag i dag, ikke sant? Mm. Og så det jeg på en måte vil utfordre dere den tradisjonen på en måte på da, der kan vi si at så jeg ser på dere at dere står i kanten av en tradisjon, ikke sant? Dere ønsker å si ja, sakramenten er viktig, tradisjonen er viktig, men vi forblir fortsatt i en pinsekarsmann-tradisjon. Ja, og jeg står i kanten av en annen tradisjon, ikke sant?
Ja.
Jeg ønsker fortsatt å holde på skriften og tradisjonen og fornuften som aderne, men jeg aksepterer at i den verden vi lever i, så er på en måte dette forutsetningene for den kirkestrukturen som er gitt meg. Og så vil det sikkert komme en ortodox eller en katolikk og si her, haha, hva med deg? Og da vil svaret mitt til den være, ja, men mener dere virkelig, eller jeg kan ikke akseptere ideen i ortodox eller katolsk tradisjon at kirken, så å si, defineres av det man dypest sett er en maktstruktur. Det blir jo det, ikke sant? Mm. Den defineres av Guds sannhet selv, som Luther sier det.
Når du snakker nå, nå snakker du jo til noen som jeg tror egentlig vi kan følge deg og så å si helt i mål her. For de tingene du sier er sånne ting som vi underviser hos oss.
Jeg skjønner.
Det er måten du snakker om på, med hvordan erfaringen faktisk må underlegge seg og ikke få lov til å være definerende, er nøyaktig det vi underviser hos oss.
Ja, men bra.
Det der kan vi egentlig følge veldig godt, og jeg er enig med deg i at det er en relevant kritikk av karismatisk kristendom. Mm. For der karismatisk kristendom har gått av sporet, så er det ofte på grunn av det. Så jeg følger deg på det.
Ja, jeg er glad for å høre det. Fordi fra Betel så har jeg hørt mange foredrag hvor teologiske resonemanger alltid er underordnet, ja, men det skjedde mirakler, eller mange ble frelst, eller denne personen var Gud salvet. Det er, ikke sant? Jeg aner ikke nøyaktig hva slags bånd dere har til Betel, det jeg tror ikke det er noe sånt, men jeg gikk jo på bibelskole i Philadelphia, og hørte forkynnelse der et år. Jeg tok masse inntrykk av det, og var veldig glad for det året. Det ga meg ting som jeg i dag skatter. Men jeg også kunne veldig ofte oppleve at den ideen om at noen er salvet, ikke sant? Fordi denne personen skaper noen type erfaringer, eller får ting til å virke, ikke sant? Og jeg vet ikke om vi skal gå den veien, men dere har jo vært i en predikant i Norge som har kommet fra Danmark som har skapt, og jeg kjenner ikke detaljene i den historien, men det jeg hadde ønsket var jo at den debatten handlet om like mye om teologi som ideen om ja, denne personen, hvis det har vært noe som ikke funker, eller hvis denne personen på en eller annen måte, ja, vi liker å høre han preke, ja, men det er ikke relevant, eller den personen har fått til mye, det er ikke relevant. Det som teller her er, taler den personen sant, og er den personen til å stole på? Ikke sant? Og man gjør seg veldig sårbar, da, sånn som hvis man, sånn som det har vært i Betel, at noen løftes opp på podiet, at denne personen har en eller annen gave, og derfor er den personen for autoritet bare i kraft av det. Men det er bra, jeg gleder meg.
Du kunne tatt en hel på det, og det er interessant i seg selv.
Ja, det er det, og jeg ser at klokka går fort, og det er, du må snart dra, så det er helt åpenbart at vi må ha flere episoder, så det er vi veldig med på.
Det er fin dialog, føler jeg.
Det er masse, masse spennende å snakke om her, men så vet jeg det at du har snart må løpe videre til en annen avtale. Så det er to ting da. Det ene jeg vil si er at de tingene du sier igjen, altså, det du sier om salvelse og liksom personlige gaver og sånn, altså, det er akkurat sånn vi underviser hos oss. Vi følger helt på den vi. Så det er veldig mye vi... Så jeg tror det er veldig lite uenighet der, men det der er verdt å snakke om. Så det er bra. Og så må vi må nok ha en litt mer sånn... For nå har vi snakket mest om det med... karismatikken.
Jeg gikk jo litt i angrep i dag, da, for jeg hadde lyst til å vise dere at de problemstillingene som finnes i min kirke, de på en måte, de er ikke, de er vestlige, moderne problemer i allmenn forstand.
Og, helt enig i det. Og det må jeg si, så jeg er 100% enig i det. Og derfor snakker vi jo mye mer enn om den norske kirke. Ja. Snakker vi om den norske lavkirkeligheten, frikirkeligheten, det er vårt, for det er vårt hjemmefelt.
Nettopp.
Og hvordan jobber vi med akkurat disse tingene i hos oss, og da merker vi jo det at vår respons er jo at vi nettopp må øke, vi må løfte opp disse tingene mer, for ellers er vi kjempesårbare, så vi må bare anerkjenne poengene dine. Og så vil jeg si også at kanskje den største svakheten hos oss, og det området som vi nok blir mest utrygge og usikre på, det er når vi snakker om tradisjonen, og det er på grunn av den der kraftige reformatoriske arven i at liksom, både i min oppvekst i bedehuset, men også i frikirkeligheten, og så har det alltid vært liksom, med Guds ord, Guds ord, Guds ord, og så er det på en måte, ok, hva med tradisjonen i dette, og så anerkjenner jeg det, og det er så fint i forhold til hele Ulest-podcasten, og det som har med kirkefedrene og kirkehistorien å gjøre, på en måte så du ser at, ja, men det finnes et annet bein også her da, og hvordan vi må anerkjenne og ta mer det på alvor, at tradisjon og denne kollektive historiske erfaringen under kristne kirke faktisk er veier tungt. Og klart, vi er redde for den, fordi at vi mener den romersk-katolske kirke dro den så langt at man gikk vekk fra Bibelen og vekk fra sentrale evangeliet. Sånn. Og da blir det farlig. Men dette er jo balansegang da, men jeg synes at det er skikkelig viktige poenger du kommer med, men jeg vil bare si i forhold til siste liksom, forsvar for karismatikken er jo det at vårt hovedargument for karismatikken er jo ikke erfaringen, men det er det at det nye testamentet er karismatisk. Altså, Bibelen er karismatisk i den forstand at det snakker både om erfaring og mirakler og gaver. Sånn at det er på en måte bare klassisk kristendom, vil vi si.
Og tradisjonen benekter ikke sånne ting. Den økenfedrene, så har du mirakler, kunnskapsord, du har masse sånne ting. Det som er så herlig med for eksempel ørkenfedrene, det er at det skjer, men de snakker aldri om det bevisst. Så det er den her berømte fortellingen om han pilgrimen som oppsøkte en eller annen fyr som hadde en gave til å helbrede, og så sånn der. Ja, men har du funnet den her fyren? Nei, ikke oppsøk han.
Og igjen, vi trenger å løfte opp oldkirken og fedrene og historien.
For meg er det likevel en dyp forskjell på
men vi kommer likevel til, ja, men de snakket om de apostelgjerninger.
Vi gjorde det.
Men de snakket om de evangeliene.
Men spørsmålet er hvordan vi forstår formen individ og fellesskap. Vi kan ikke bare gå inn i noe vi ser i Bibelen og tenke, ja, og gjøre sånn, det korresponderer nøyaktig til hvordan vi har det, fordi ord forandrer mening, konseptet forandrer mening på et dypt, dypt nivå, og derfor så er det sånn at når Wesley snakker om erfaring på 1700-tallet, så leser han Makarios åndelige homilie fra 500-tallet, som også er veldig opptatt av erfaring. Men noe har skjedd i forholdet mellom individualisme og fellesskap, som gjør at det tross alt blir noe annet hos Wesley. Så kan vi diskutere hva er forskjellen på det, men for eksempel Simon Nyteologen, så er erfaring er nesten sånn, man kan kalle det, den er ikke subjektiv og følelsesladet først og fremst. Det betyr ikke at det ikke kan være gråt, men den er først og fremst delaktighet i væren. Ikke sant? Men dette er et stort spørsmål. Dette er en annen debatt.
Kjempespennende, men det er jo en interessant gren av dette. Det er jo egentlig karismatikk-debatt på en måte.
Jeg har vært mange karismatiske sammenhenger i oppveksten og prøvd å bearbeide. Det med Paulus, dette er bare en oppbyggelig ting til oss begge, til oss alle, aldri, at når Paul, hvorfor, et stort spørsmål i kristendens historie er, hvordan kan de anerkjenne Paulus sin oppenbaring på linje med de andre apostlene, når Paulus bare får sin åpenbaring selv? Det er et store spørsmål, ikke sant? Og jeg har gått og tenkt på dette disse ukene, og det er fordi at Paulus sin åpenbaring av Jesus og hans nyvunnede lesning av skriften ikke kan skilles. Den er identisk. Så Paulus leser, når Saul, hvorfor følger du meg? Det er åpenbart en referanse til David og Saul i Gamle Testamentet, ikke sant? Paulus er blitt Saul David. Så ser Paulus ikke bare han har ikke bare en personlig opplevelse. Det er Bibelen som er, han ser den på hele Bibelen på en helt ny måte. Og derfor er den individuelle og den faktiske Bibels erfaringen, det er identisk. Det er samme erfaring. Og det var det jeg skulle bare si, og det tror jeg vi kan wrap this opp, at kristen erfaring og lesning av skriften It's the same thing.
Yep.
Ja. Ja. Yes. Det er, nå må du løpe, ja. så jeg skal ikke åpne en dør. Det er livsfarlig, så vi skal lande det her nå, men det er veldig, veldig gøy.
Fint å være sammen med dere i dag.
Ja, det vi har diskutert nå kan vi også gjerne diskutere enda dypere. Det er kjempegøy. Og så har jeg også veldig lyst til å ha deg tilbake til å snakke mer og bare jobbe litt med den kritikken som vi har hatt av Norske Kirke.
Yes.
Fordi at det som vi ikke rakk, en av mange ting vi ikke rakk å gå inn på nå, handler jo om hvordan kan du som en trofast etterfølger av Jesus, og som en prest som representerer Norske Kirke, sant? Hvordan kan du gjøre det på en god måte, en trofast måte, når du har en ledelse som promoterer det vi i alle fall vil si, er åpenbar vranglære.
Ja. Ja, ja.
Det er jo sånn, og en sånn ting som har vært veldig interessant å snakke med deg om, men det har ikke vi sjanse til å gjøre nå, så det må vi ta en annen gang.
Stort spørsmål. Ja. Men takk for dette.
Veldig kjekt, yes. William.
Takk for at du kom.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.